на денешен ден во музичката историја.
31 јули. На денешен ден 1946 година е роден Джери Луис од Джери Луис и Плейбойс. Единствен број еден сингл на групата е This Diamond Ring од 65 година. This diamond ring doesn't shine for me anymore, and this diamond ring doesn't mean what it did before. So if you got someone whose love is true, let it shine for you. 31. јули 1958 година роден Бил Бери од R.E.M. На денешен ден 1964 година почина кантри музичарот Джим Ривс, познат по хитовите Welcome to My World и He'll Have to Go. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. 31. јули 1968 година Битлз ја снимија песната Hey Jude. На денешен ден 1978 година на врвот на Билборд се најде синглот Miss You на Rolling Stones. Десети први јули 1981 година, Деби Хери од Блумби го реализираше својот деби албум Куку.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.